sovagiai anseroi. En 1663 generalo Qian de Zheng Jiang vidis sian armeon reveni alla urbo per boatoi, kai ili jam atingis la meson de la rivero Yangzio, la plei longa rivero en Cinio. La generalo absorbite legis libron en kajuto, li capiesis de tempo al tempo. Sovagia ansero criis malgioie super boato, ciam sequis la boaton 50 kilometroin, cae ne volis forlasi, char unu eula soldatoi captis cae malliberigis cian cunulinon en la boato. Tiel, unu eula ansera paro malliberigis en la cagio, dum la alia povis fari nenion crom sequi cae vecrii. La sencora captinto de la ansero tutte ne zorgis tion, malgrau che plurai boncorai soldatoi petegis lin forlasi la compatindan birdon. Ne, gi estos mia vian suppo post nia albordigio ci vespere. Ciam la boatoi proximigis al caio, la sovagia ansero en la cagio rigardis supren cae vocis pli laute. La birdo en la aero plongis cae hautis ce la cagio de sia carulino. La sovagia ansero en la cagio etendis la capon, cae ambau birdoi circau premis la coloin reciproche, ciel la geerzoi recunigis post longa disigio. Ha, cieu amindai ili estas? Diris maliuna soldato rigardante. Amindai? Se nine tui agus, ni perdus la mangiagion donacitan de la cielo. Tirante, malitza soldato eutiris sian glavon, cae tui te hacis la capoin de ambao birdoi. Generalo Qian audis bruon, cae eiris inspecti pri la ocasajo, sed iam estis tromau frue por li hautigi la mortigon. Li do exploris de colero. Arrestu la aciulon! Kiu captis la anseron unue? Vi? Ancau vi estu arrestita? Tondris la generalo furiose. Gardistoi, mi ne toleras tiain cruelajoin inter miai soldatoi. Donu al tiui sovagiuloi po 30 battoi per bambua stango, che ili memoru la lezionon. Tiel punate, la du soldatoi exsis, te neniu shatas suferi, sed cion iri faras, tion iri ricevas. Nelonge poste, ambaus encorrai soldatoi suferiste stranga malsano, cion curacistoi neniel capablis curaci. Ili mortis cae enterigis antau la migrado de sovagiai anseroi en la sequa jaro.